Let's continue with our look at
Jätkame
God's distinctiveness.
Siis oma loenguid. Räägime edasi Jumala erilisusest, transcendentsus, ligipääsmatus, au, õiglus, tõde. Ja viimaks tuleme siis Jumala viha juurde. See on sageli seostatud omadus just Vana Testamendi Jumalaga. Ja need inimesed, kes Vana Testamendi teoloogiat võib-olla väga hästi ei tunne, siis kui inimesed loevad Vana Testamenti, siis nad avastavad sealt Jumala, kes on väga kuri, kes on karistav Jumal ja kellel võib-olla ei ole neid halastavat omadust. Nii et see Jumala viha kontseptsioon Vanas Testamendis, kui Jumal on vihane, siis ta seda viha on suunatud eelkõige patu vastu. Ja Vana Testament kasutab ka mitmeid sõnu, et tähistada patu. Vaatame kahte kontseptsiooni või mõistet. Üks patuomadus on see, kui inimene ei ole võimeline olema võrdne Jumalaga. Ja teiseks on mäss Jumala vastu. Muidugi need on kaks põhilist sõna, millega siis iseloomustatakse patu olemust. Püüame siis lähtuda nüüd eelkõige nendest kahest sõnast. Jumala viha on siis suunatud või on siis Jumala viha põhjuseks on nagu vastuseis patule ja teiseks ka inimese uhkusele püüule olla võrdne Jumalaga. Nii et Jumala viha paganate vastu on põhjustatud põhiliselt nende ebaõiglusest. Ja kui me profetites loeme, siis kui assüürlased tungisid kallale Iisraelile, siis profetid kuulutasid, et need on Jumala tööriistad, mille abil Jumal karistab patu. Aga profetid lisasid, et assüürlased ise ka neid karistatakse Jumala poolt, sellepärast, et nad sest nemad leidsid, et need on nende jumalad, ebajumalad, kes andsid võidu Iisraeli jumala üle või Iisraeli üle. Nii et nemad ei näinud seda asja nii, et Iisraeli jumal lubas neil karistada Iisraelasi. Nii et assüürlased siis olid midagi enamat kui lihtsalt tööriistad või karistusvahendid Jumala käes. Nad tegelikult orjastasid Iisraelased, visid nad ära eksiili vangipõlve Iraagi ossa ja siis seal nad puistati veel laiali ja viimaks kõige selle tulemusena see põhja kuningriik lakkas olemast ja see rahvas lakkas olemast. Et Jumal nii et Jumal valas oma viha välja ka nende assüürlaste peale, sest assüürlased kasutasid ära seda võimalust ebaõiglaselt. Nad olid ebaõiglased. Nii et sellega siis assüürlased astusid vastu Jumala rahvale, aga ka nende oma enesekeskuse ülbusega nad läksid ka vastu allu Jumala pühadusega ja nii nad nii tabas ka neid Jumala viha. Aga Jumala viha on ka ilmub ka Iisraeli rahva vastu. Iisrael oli siis teatud nagu peaaegu kogu aeg siis teatud mässus Jumala vastu. Nii et see avaldus ka selles, et põhja osa kuningriik eraldus lõuna kuningriigist ja uus kuningas rajas siis ka uued Jumala teenistuse paigad seal põhja kuningriigis. Nii et inimesed ei pidanud minema enam Jerusalemma Jumalat teenima. Sest nad kartisid, kui nad sinna lähevad, siis toimub mingi poliitiline pööre ja need kuningriigid ühendatakse uuesti. Nii et sellest hirmust kaotada võimu, siis toimus teatud vastuseis sellele äravalitusele või äravalitud rahva olemuse mõistmisele. Nad ei lõid siis oma enese religiooni seal põhjariigis ja neile vastavalt siis oma arusaamadele nad muutsid neid riitusi ja nad ei järginud enam siis Jumala korraldusi. Nii et põhja kuningriik eelkõige hakkas siis pärast Salomoni riiki just mässama. See ei olnud niivõrd alati poliitiline mäss, poliitiline vastuseis, vaid ka vaimulik, teatud vaimulik mäss Jumala seaduste vastu. Selle Jumala vastu, kes tegelikult oli nad päästnud, toonud tõotatud maale ja keda siis teeniti Jerusalemmas. Nii et kuid mitte üksnes siis see ei käinud ainult põhjariigi kohta, vaid see käis ka lõunariigi kohta. Ka lõunariik oli tihti siis mässamas, oli konfliktis üks aeg, siis oli üks selline aeg oli pärast Hesekeli perioodi umbes 715, kui kuningaks sai Manasse kasvas üles väga rahulikus ja rikkal ajal ja ta oli teeninud ka teisi jumalaid, teiste rahvaste jumalaid, aga siis assüürlased viisid ta vangi Assüüriasse ja siis ta järsku siis ta järsku, ta silmad avanesid. Ta nägi, et kuidagi ta lubati sealt tagasi, ta läks tagasi ja temast sai Juuda kuningas uuesti. Ja siis ta kahetses pattu seal vangis. Ja nüüd ta otsustas kõik, et probleemid parandada. Ja kuid muidugi rahvas ei parandanud meelt. Pärast Manasset tuli troonile tema järglane lapsena. Ja sel ajal templit peaaegu enam ei kasutatud. Tempel oli juba võssa kasvanud. Juba puud kasvasid seal hoovis. Nad olid unustanud templi teenistuse. Ja nad isegi olid ära kaotanud oma juba seaduse kirjarullid. Ja uus kuningas koos preestrite abiga puhastas templi ja taastas Jahve teenistuse. Ja see, mis siis Ezekieli ajal oli siis kõrgaeg, templi teenistuse kõrgaeg, siis käis täiesti alla pärast seda. Ja jumalad inimesed teenisid vale ebajumalaid. Ja Saaja oli siis see, kes suutis taastada siis Jahve teenimise Iisraelaste poolt. Nii et see näitab seda mässumeelsust ja mille vastu siis, mis tekitas Jumalas viha ja siis Jumala viha oli suunatud ka paganate vastu, ebaõigluse tõttu, samuti Iisraelaste vastu siis nende mässumeelsuse tõttu siis Jumala vastu. Ja siin me nüüd näeme, nendes olukordades me näeme peamiselt siis Jumala viiteid Jumala vihale, nii võõramaalaste kui ka Iisraeli rahva vastu. Seda me näeme Jesajas, Jeremias, ka Ezekielis. Ja samuti ajaloolistes raamatutes Vana Testamendi. Ja igal pool, kus alate kui Jumala viha meenutatakse või märgitakse, siis on seal ka põhjus. Jumal ei ole vihane lihtsalt mitte millegi tõttu. Et ma olen vihane ja ma karistan siin. Jumal alati ütleb, miks ta on vihane. See viha on alati seletatud ära. Ja see on alati seotud mingi konkreetse patu või patudega, mis toovad esile Jumala pahameele. Võis olla teatud inimene või mingi inimeste grupp. Jumala soov, igatsus oli, et kõik inimesed saaksid päästetud ja tuleksid tõe tundmisele. Jumal ei olnud vihane mitte inimestele, vaid sellele patule, mida inimesed tegid. See on see Vana Testamendi, me näeme alati Vanas Testamendis just sellist põhjust. Et ma mainisin neid kahte asja, inimeste uhkus ja mässumeelsus. Nii et erinevus Iisraeli jumala ja teiste rahvaste jumalate vahel oli siis ka selles, et selles polüteismis seal polüteismis oli jumalate viha oli seotud teatud see sõltus teatud valikutest et nende ebajumalate viha ei olnud kuidagi struktureeritud seal polnud nagu mingit süsteemi teistel rahvastel teiste rahvaste teiste rahvaste jumalad tegelikult nagu manipuleerisid inimestega kasutasid inimesi ja me loeme lugusid mingitest vägevatest inimestest kellele Jumal oli andnud jõu ja kui seda inimest enam vaja ei olnud siis see inimene lihtsalt heideti kõrvale Jumalate poolt lihtsalt nii et see paganlike rahvaste Jumalate viha oli selline kapriisne see oli ette arvamatu see oli suvaline ja see ja seal polnud nagu see polnud põhjendatud sageli aga ja tavaliselt see paganlike jumalate viha oli suunatud konkreetsete inimeste vastu aga Jahve pahameel oli suunatud patu vastu, mitte inimese vastu. Nii et me võime siin teha mingid järelduse, et Jumala pühadus paneme kirja siia või püüame teha sellise skeemi, joonistada ühe skeemi siia. Nii et siin on siis Jumala pühadus ja see pühadus siis on suunatud tal on nagu kaks valdkonda esiteks kuna Jumal on transcendentne see tähendab seda et Jumal on täiesti teissugune aga Jumal on kas nii-öelda immanentne või nii-öelda sees olev mis tähendab seda, et ta elab ka meie keskel, inimeste keskel Jumal oli õiglane Jumal on õiglane See läheb siis transcendentsuse alla, ta on õiglane, ta on mõistab õiglast kohut. Ta on nii-öelda ka juriidiline. Ta vastab alati ootustele. Ta ei muutu vastavalt seadustele, inimeste seadustele. Jumala seadused ei muutu. Ta ei muutu vastavalt olukorrale või interpretatsioonile. Seaduspõhine. nüüd immanentsuse all on, on näiteks see, et Jumal on isa. Ja on terve rida on selliseid kohti, kus Jumal nimetabki ennast isaks. See on Moosese raamatutes, Malaki raamatus, Jeremias. Ja seal need viited näitavad siis ühelt poolt siis Jumal on inimesest eraldi olev, aga teisalt on Jumal ka väga, vägagi kohal olev. Ta on oma rahva keskel, oma valitud rahva keskel. Jumal on ligi pääsmatu. See on nüüd jällegi siis transcendentsuse all. Tema juurde pääseb vaid see, keda ta ise kutsub. Aga immanentsuse all on, võime öelda, et Jumal on ka isiklik. Ta on ka isik, persoon. Kuigi ta on ligi pääsmatu, on tal võime kutsuda, suhelda. Ja kui Jumal kutsub, siis iga inimene on teretulnud Jumala juurde. Seal oli siis templi teenistus ja kõik need asjad, Jumala teenimise traditsioonid. Kui Jumala seadus on absoluutne, kõikumatu, siis on samas ka teatud paindlikkus, see on nüüd immanentsuse all. Ja vanas testamentis näiteks ilmneb üks selline asi, et kui Taavet põgeneb Sauli eest, siis ta läheb kõigepealt koguduse telki. Ta läheb seal koguduse telgis, kus oli vaate leivad laual. Need pandi sinna iga nädal pandi sinna vaate leivad. Ainult preestrid olid, preester oli lubatud seal talitada. Aga Taavet läheb ja võtab sealt laua pealt leiva ja põgeneb siis Sauli eest, kes teda tahab tappa. Seaduse järgi oleks tulnud see Taavet kohe hukata, sest ta rikkus Jumala seadust, tegi seda, mida ainult preester võis teha. Ta võttis sealt lavalt leiva, ohvrileiva. See oli püha ja seda ei saanud tema ja ei tohtinud seda süüa. See oli üksnes Jumalale mõeldud. Aga mis juhtus on see, et tegelikult midagi ei juhtunud. Me võime lugeda ainult seda teadet, et Taavet tegi midagi sellist, aga mingit karistust ei järgnenud. Nii et siin oli mingi huvitav paindlikus või on sellised olukordi, on sellised erand olukordi siis, jah. Edasi pat tähendab üleastumist. Kuid pat on ka mingi konkreetne üleastumine mingist konkreetsest Jumala seadusest. igasugune üleastumine tähendas seda, kas sa tead, mida sa teed või mitte, igal juhul on see vale. Isegi kui sa seadust ei tunne, sa oled ikkagi üleastunud. Järelikult oled teinud pattu. Aga karmim karistus järgneb siis, kui on tegemist tahtliku üleastumisega üle seaduse, mida tuntakse. See on nüüd see teine pool, immanentsuse pool. Nii et Jumala viha me näeme just sageli seal, kus teatakse, tuntakse seadust, kuid üleastumine toimub teadlikult ja tahtlikult. See on, seal on kasutatud oma soovi tahet teadliku üleastumist. Jumal on täiuslik, inimene ei ole. Inimlikust seisukohast me täiuslikus või täiuslikuks saamine täiuslikus siis peegeldub inimese südames. Taavetid kutsuti ka siis meheks Jumala südame järele ja teda siis Jumal nägi temas südant, kuigi Taavet ei olnud ise sugugi täiuslik inimene. See nüüd vead, mida ta tegi, abielu rikkumine ja siis ka tema mehe, Batseba mehe surma saatmine. Ka see oli tegelikult ju kuritegu. Ta oli teinud kaks suurt üleastumist. Rikkus abielu ja lasi põhimõtteliselt saatis surma ka selle naise mehe. Kuid ometi Jumal leiab, et ta on kuidagi Jumal näeb tema südant ja näeb siis tema täiuslikust nagu tema südame hoiaku alusel. Nii et see on nagu see on mingi selline täiuslikus, mis siis ilmneb siis nii-öelda selle immanentse Jumala juures. Nii et jah, see on nagu ühelt poolt on Jumal absoluutne, aga teiselt poolt on nagu ka selline teatud paindlik. Nii et need on need kaks erinevat aspekti siis Jumala pühadusel. Jumal on püha ja teissugune, täiesti erinev, täiesti teine, aga ta on ka keegi, kes on meie keskel, inimeste keskel. Ja ta on siis nii transcendentne kui immanentne, siis see on siis Jumala selline omadus, mida ei tuntud mitte kusagil ühegi teise rahva Jumala juures. Nii et selles siis peegeldub, väljendub Jumala unikaalsus, erilisus. Teiste rahvaste Jumalad võisid siis olla siis selle graafiku järgi siis kas ühel või teisel poolel, kuid Iisraeli Jumal siis oli ühte aega mõlemat. Ta oli meie keskel, ta oli rahva keskel, ära valitud rahva keskel, aga ta oli ka täiesti teistpoolne, teissugune. Nii et teine valdkond, mis peegeldab Jumala olemust, on siis halastus ja lunastus. Halastus sellel on nagu emotsionaalne. Emotsionaalne seos, aga lunastus see omab nagu juriidilist tähendust. Halastus on midagi sellist, mis mida siis kirjeldatakse inimlike võrdpiltide kaudu, no näiteks isa ja lapse suhe. Jumal hoolib inimestest ja Jumal on hea meel neist, ta muretseb nende pärast, ta rõõmustab. Ja kui inimesed pattu teevad, siis Jumal on valmis ka andestama ja olema edasi suhtes nendega. Alastus ei ole alati, ta ei ole täiesti emotsionaalne nähtus, aga tal on emotsionaalsed omadused. Lunastus on midagi muud. See on tuleneb siis seadustikust. See tuleneb siis Jumala olemusest, Jumala pühadusest. Nii et halastusel ja lunastusel on siis armastus ja pühadus. Halastus tuleneb Jumala armastusest, mis tahab lunastada inimesi, tahab õigeks mõista. Ja lunastus on see võimalus, kuidas siis üleastumistest üle saada, kuidas uuesti pühadust taastada. Ja nüüd me tuleme siis ära valituse ja lepingu juurde. Leping. Ja me räägime selle lepingu juures siis ka Jumala halastusest ja Vanas Testamentis me näeme mitmesuguseid lepingutüüpe. Seal sõlmitakse mitmeid lepinguid inimeste vahel. Üks lepingutüüp oli siis selline, kus võrdväärsed pooled lepivad millestki kokku. See on väga tavaline ka tänapäeval. Tehakse mingi leping oma vahel, võrdsed osapooled otsustavad näiteks, et enam ei sõdi oma vahel, teevad lepingu või et teevad koostööd. Kui te lähete poodi ja ostate midagi, siis põhimõtteliselt te teete ka teatud lepingu sõlmite. Te ostate. Kellelgi on mingi toodang, eks teil on raha, te lähete ja vahetate oma raha siis selle toodangu vastu, toote vastu. Nii et seal on toimunud teatud leping. Kaks võrdset osapoolt on teinud lepingu ja täitnud selle lepingu. Nii et see oli väga tavaline, see on olnud läbi aegade tavaline lepingu vorm, aga oli ka teist tüüpi leping, eriti Vanatestamendi ajal, ja me näeme seda ka mujal ajaloos, aga just selles Vanatestamendis eriti oli väga levinud selline lepingu vorm. See oli siis selline lepingu tüüp, kus oli siis aukandja tegi lepingu madalamal ühiskonna astmel oleva osapoolega. Näiteks üks vürst või kuningas lubas siis kaitset näiteks maale ja või mingeid õigusi või mingeid kaubavahetuse õigusi majanduslikke eeliseid ja et see ülik võis ka pakkuda mingeid muid teeneid kas haridust või kaitse ja siis see, kes oli madalamal tasemel astmel sellelt madalamal astmel olevalt inimeselt nõuti, et oleks lojaalne, teeniks siis seda kõrgemal astmel olevat poolt. Ja see, mida siis see ülik saab siis lojaalsuse, ja see ülik või kuningas ei pea muretsema mingite mässude või vastuhakkude pärast, sest nad on kõik, nad on lojaalsed. Nii et siis kuningas ei pea muretsema. Tal on, kui tal on vaenlased kuskil, siis ta peab muretsema. Aga nüüd ta võib olla kindel, et teda selja tagant ei rünnata siis. See on nagu selline inimlik dimensioon. Vanas testamendis oli siis sama tüüpi leping. Jumal tegi lepingu oma rahvaga. Jumal lubas lunastada oma rahva, lubas anda neile õnnistusi, kinkida neile vara, rikkust. Ainus, mida nad siis pidid tegema, nad pidid olema lojaalsed Jumalale. See sisaldas siis Jumala teenimist, seaduste järgimist, kuid midagi muud ei nõutud, et nad teeniksid, siis seda Jumalat oleksid lojaalsed. Nii et see oli siis Iisraeli valiku, äravalituse ära valituses väljendusse, Jumal valis ära Iisraeli. Ja ta demonstreeris seda siis ka oma armastusega Iisraeli vastu. Jumal andis neile ka seaduse, andis Jumala teenistuse korra, riitused, andis neile ka kuninga, kui nad seda nõudsid. Selleks, et nad siis, nende identiteet oleks siis, oleks seotud siis temaga, Jumalaga. Ja siis see pidi olema siis selle lepingu tingimustes oli siis see, et need see rahvas, ära välitud rahvas pidi olema siis lojaalne, pidi teenima Jumalat.